Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að ræða fótbolta eða öllu heldur, ungan mann sem hefur náð lengra en flestir Íslendingar á þessu sviði. Hann hefur á undanförnum árum verið umboðsmaður leikmanna. Það lagði hann fyrir sig eftir að hafa kynst skuggahliðum fótboltans og séð með eigin augum hvernig margir umboðsmenn koma fram við unga leikmenn, notfæra sér stöðu þeirra og taka jafnvel hærri laun fyrir en leikmennirnir sjálfir fá greitt. Bjarki Már Ólafsson hóf sinn feril sem leikmaður. 18 ára gamall átti hann sá því að ferill hans væri á enda og draumarnir út þúfur. Og þar með þurfti hann að hugsa hlutina alveg upp á nýtt. Í þessum þætti kynnumst við óvenjulegri sögu Bjarka Más. Hann býr í Belgíu og vinnur við að aðstoða bæði íslenska og erlenda knattspyrnumenn við að elta drauma sína á hæsta stig í þróttarinnar.
Já, í starfi mínu sem umboðsmaður þá ég að í raun voru fást við það sem ég brenn fyrir, fótbolta, og ég að starfa með og leiðbeina fótbolta leikmönnum og sérstaklega þegar kemur kannski að íslenskum leikmönnum að hjálpa þeim að taka sín fyrstu skref erlendis og styðja við baki á þeim í og þeirra feril á erlendir grundu og það hefur verið mjög gefandi.
Ef það einhver maður sem hefur kynst starfsháttum Bjarka Más Ólafssonar, þá það Heimir Hallgrímsson. Við hringdum í hann til Írlands, þar sem hann nýtekinn til starfa sem landsliðsþjálfari.
Ég myndi segja að hann verið svona svolítið ofviti, hann mjög fljótur að læra og mjög fljótur að tilengja sér hluti og það hef alltaf hægt að búa til hérna nóg góð lýsingarorð fyrir hennar strák. Kynntist honum fyrst að þjálfara námskeiði svona almennilega, þá var hann yngstur í hópnum og ég strax bara skaraði svolítið fram úr. Var mjög fljótur að tilengja sér allt. Fljótlega upp á því þá bauðu honum að vera með okkur í teiminu fyrir heimsmeistarakeppnina í Rússlandi og bara vann einhvern veginn hug og hjörtu allra í starfsliðinu. Og svo í framhaldunum því þegar ég fekk starf út í Katar þá fannst mér alveg tilvalið að taka hann með sem aðstoðþjálfara og leikarinnanda og hann vakti mikla lukku út í Katar. Þegar fór til Katar þá voru náttúrulega kannski miklu flóknari og betri forrit sem við höfum aðgangað og við fengum til okkar ykkur að kennara til þess að sýna okkur hvernig átt að nota þetta og það leiði ekkit á lungu þangað til að Bjarki var komið það djúft í þetta, hann var farin að kenna kennrunum og smátt þá svona spurðist það út hversu góður hann var, endaði með því að forritin sjálf voru farin að benda á hann, hann var farin að vinna fyrir fyrirtæki og svo smá sem hann tengdust stóri klúbbar við hann og ég veit að hann fékk tilboð frá stórum félögum, úrvalsdeildarfélögum í stórum deildum og liðum í meistaradeild að gerast leikarinnandi og stjórnandi hjá þeim og flestir, líklega allir þjálfarar íslenskir hefðu hoppað á það en hann vildi fara aðra leiðir. Það er svo annað sem er svo einstætt við Bjarka er að hann er svo traustur vinur, hann heldur svo góðum trúnaði og ég gat alltaf sagt honum frá öllu mínum leyndamálum og öllu því sem var í gangi og alltaf hélt hann trúnaði og það er virkilega ekki algengt í þessum bransa og ég hugsa að það sé ástæðan fyrir því að hvernig hann gengur svona vel í þessari umboðsmennsku að hann á mjög auðvitað með að kynnast fólki og hann sýnir þeim virðingu og ég hefði svo sannarlega vilja hafa hann áfram með mér en hérna því miður þá hérna fór hann á önnur mið.
Ég ólst upp á Seltjarnarnesi og hóf ungur árum að æfa fótbolta með Gróttu og fór upp í gegnum alla yngri flokkana í Gróttu og eins og svo margir aðrir krakkar að þá var maður með draum og markmið og setti rosa kröfur á sjálfa sig til þess að ná alla leið og maður vildi komast í landslið og fyrst kannski yngri landslið og alandslið og verða atvinnumaður og hafa svona kannski einhver draumur sem að maður ólst upp með og það gerði rosa gott fyrir mig að vera með bróðir sem að var einu ári yngri en ég þannig að maður getur í fótbolta með honum öllum stundum þannig að það var eiginlega fótbolti bara öllum stundum og það var í raun og veru uppeldið hjá okkur bræðrum, það var rosa íþróttamiðað. Hann fór síðan í handboltan og spilaði með Haukum í dag og ég fór í fótboltan fullri ferð en þurfti síðan að hætta þegar ég var 18 ára gamall sökum þess að ég með hjartagalla sem var kannski mikið áfall á þeim tíma, það sem að maður var einmitt að maður hélt að færast nær markmiðum sínum og var að komast áfram og svo framvegis á þessum árum. En þá snýri ég mig bara öðru og hóf strax að þjálfa krakka í Gróttu. Stuttu seinna fór ég inn í yfirþjálfun yngri flokka og var hluti af mjög öflugu teimi þarna út á Nesi sem var mjög skemmtileg reynsla og dýrmæt að öllu leyti.
Hvar varstu staddur í þínum fótboltaferli þegar að þú færði það fréttir að þú bara hreinlega getur ekki haldið áfram?
Ég var á þeim tímapunkti ný komin frá Englandi þar sem ég hafði farið á reynslu á samt Pétri liðsfélag mínum og Gróttu til Redding á Englandi og var að svona taka fyrstu skrefin inn í meistaraflokk Gróttu á þeim tímapunkti. Þá hafði ég sömu leiðis verið eitthvað á einhverjum úrtaksæfingum í kringum 19 ára landslið Íslands. Þannig að svona ég fór þess að seint á staða líkamlega sem að var sömu leiðis til þess að í kringum þennan 18-19 ára aldur var ég fyrst að taka út fullan vöxt og maður upplifði það einhvern veginn að hlutinni voru farnir að gerast hans í rætt og á þeim tímapunkti leiði manni líka eins og maður væri að færast nær markmiðu sínum en á einni andra og þá þurfti maður að leggja skónu á hilluna bara samstundis. Ég gleymi því aldrei að þegar ég er inn á skrifstofu hjá lækninum, hjartalækninum mínum og hann tilkynni mér að nú sé komið gott að lekin frá hjartalokunum mínum var orðin slíkur að ég mætti ekki halda áfram í afreksíþróttum og þyrfti að stoppa og það væri hjartaaðgerð sem ég þyrfti að fara í. Og þegar ég keiri frá honum að ég man að þá var ég að hugsa að það voru margar tilfinningar að sjálfsögðu sem að brutist út og sama tíma hugsanir sem að fóru í gegnum kollin á manni og svona fyrst og síðast bara hvað nú. Og ég í bílferðinni þá var ég það, hvað maður að segja, heppin að ég hugsaði með mér að ég mun alltaf starfa við fótbolta og fótboltageirinn er það stór að ég ætla ná alla leið, alveg sama hvað það er sem ég tek mig fyrir hendur. Ef ég get ekki gert það sem leikmaður þá ger ég það sem þjálfari og ég var það heppin að þjálfari Gróttu á þeim tíma að þeir tóku mig bara með opnum örmum því ég mættu á æfingasvæðið og buðu mér þarna samstundis að vera hluti af þjálfarateymi meistaraflokks Gróttu sem að var náttúrulega frábært og það er líka það sem að maður er gífulega heppin með að þegar maður lendir í áföllum að það sem að mestu máli skiptir er líka fólki sem að maður er með í kringu sig og hvernig er þetta fyrsta viðbragð og það er kannski eitthvað sem að nýtist maður í dag þegar maður er að vinna með einstaklingum sem að gangi gegnum erfiðleika. Maður þarf að vita hvaða tilfinningar er að brjótast út hjá einstaklingnum. Þetta getur verið að leikmannaferillin sé búin og þá er mikilvægt að vita hvernig er best að styðja og standa við baki á þeim einstaklingum.
Eftir að hafa starfað sem þjálfari hjá Gróttu þá kemur að því að þið langar að breyta svolítið radikalt til, segðu mér eins frá því.
Ég var meðvitaður það að þegar þú ert fættur og uppalinn á Seltjarnarnesi, þá ert orðin svolítið, þú ert náttúrulega mótaður af þínu umhverfi og ég þekkti nú lítið annað. Þannig að ég einhvern veginn upplifði það að helsti styrkleiki þjálfara og þeirra sem að starfa í þessum geira er svolítið bundin við það að vera með sterka samkennd og geta tengt við fólk. Þannig að ég upplifði það til þess að þroskast sem einstaklingur og ég raun og verið dýfka þess að samkennd hjá sjálfum mér og þá fannst mér rosa gott að stíga bara alveg út úr þægindarammanum og ég flyt til Kólumbíu þarna árið 2015. Þá er ég tvítur og fer þar beint inn í starfsumhverfi sem var gjörólíkt því sem ég kynntist á Seltjarnarnesi. Sem yfirþjálfari í Gróttu þá var maður mikið að fást við það að managera eða hlúa að ekki bara leikmönnum heldur oftast nær og oft mestmægnis foreldrum það sem að það voru mikla skoðanir á því hvernig hlutin er hægt að vera en mér fannst það rosa gaman að tengjast við krakka sem að voru að æfa fótbolta og kynnast svolítið tilfinningalegum tengslum þeirra við íþróttina sem var náttúrulega bara bundin af gleði og svona og drifkrafturum var svo svakalega mikill. Og ég var að þjálfa þarna í Ciudad Bolívar heitir það sem er í söður hluta Bogotá og vorum þar með svona fótboltaverkefni fyrir krakka sem ólust upp og bjuggu við gífulega mikla fátækt og þessi syðsti hluti Bogotá er kannski sá hluti borgarinnar sem er hvað verst settur. flestir einstaklingarnir sem að þarna búa eru einstaklingar sem hafa þurft að flýja heimili sín sökum stríðs ástands, það sem að FARC hryðjuverkasveitin hefur lagt undir sér landsvæði, stór landsvæði og fjölskyldurnar sem að líkjast á frá þeim svæðum hafa oft endað þarna í suðurhluta Bogotá. Þannig að krakkarnir sem að ég var að vinna með voru sumhver heimilislaus og krakkarnir þurftu bara svolítið að hafa fyrir sér sjálfur. Þannig að maður ber þetta sama við raumuruleikan á Seltjarnarnesi, þá voru þetta náttúrulega bara akkurat andstaðan. Sko. Þetta eru dýrmætustu minningarnar á mínu lífi. Það er hvað gleði maður mikil alla daga og hvað maður mætti vinnuna ótrúlega spenntur og ótrúlega glaður og eins og ég segi, ná dýfkvisa samkennt. Og ástæðan okkur ég valdi kannski Kólumbíu, hún er nú fyndin að þetta var eftir heimsmeistaramótið 2014, þar sem ég hreifst af kólumbíska landsliðinu og sá að þarna var mikill fótboltakúltúr og mér varst það bara gífulega spennandi.
Hvenær fórstu að leggja fyrir því leikgreiningar?
Samhliða þjálfuninni hjá Gróttu og þar var ég alltaf starfandi sem vallastarfsmaður hjá knattspyrnusambandinu og þá gat maður fylgst með og lært af svakalega sterkum einstaklingum. Þannig last lagubakkinn á svæðinu, þú veist, maður gat fylgst með Frey Alexander sinni, þá með kvennalandsliðinu, með Heimi og Lars í kallalandsliðinu og ég hugsaði bara með mér, ég verða að læra og ég verða að dýfka sjálfa mig. Og það var eitthvað leikrningaverkefni þarna sem að verði svo til þess að ég og Heimir tengjumst enn frekar og sem að varð svo í raun og verið til þess að hann spyrir mig hvort ég sé ekki bara til ég að koma inn í íslenska landsliði með leikrningateiminu.
Þið farið saman til Katar og eigið þar saman nokkur ár. Hvað getur þú sagt okkur af því að búa og starfa við fótbolta í Katar?
Ég er í raun og verið heppin að fara með Heimi inn í hringiðuna í Katar í aðdraganda heimsmeistaramótsins. Það sem bara öllu var tiltjaldad og frábæri leikrennendur, frábæri þjálfarar sem voru þarna inn á sama æfingasvæði og við Heimir hinn á Aspire Akademíunni. Þannig að maður getur verið að horfa æfingar allan daginn á veturna í janúar. Þá komu Bayern München og Paris Saint-Germain og þessi stóru klúbbar inn í æfingaferðir inn á æfingavellinum okkar. Þannig að maður getur setið og horft á æfingar hjá Pep Guardiola og öllum þessum gæjum. Þannig að þú veist. En á sama tíma þá náttúrulega kynntist maður því bara hvernig þessi heimur virkar. Sérstaklega á þessum stað það sem að peningarnir eru ansi aðgengilegir þeim sem starfa í knattspyrnu hreyfingunni og í þannig umhverfi að þá er það nú bræðilegt að það ríkir mikil spilling og maður sá það alveg að leikmenn og sem voru fengnir að þeir þurftu að vera tengdir ákveðnum umboðsmönnum og umboðsmenn og sem áttu í einhverjum vinatengslum með hina og þessa og ég var alveg meðvitaður um það þegar ég starfaði þarna að þetta var nú kannski ekkit endilega umhverfi sem að ég tengdi við sjálfur það sem eins og ég nefndi kannski áðan að þessi tilfinningalegu tengsl sem ég kynntist á sérstaklega í Kólumbíu og sem ungur strákur á Seltjarnarnesi að það er kannski, við getum sagt, fyrsta ástin og þegar maður fer síðan að starfa inn í umhverfi það sem þetta fer að snúast svakalega mikið peninga og þá einhvern veginn breytist svolítið sínin og ég var alveg samfærum það eftir 4 ári Katar fannst mér rosa heilbrigt fyrir mig að stíga út úr þessu umhverfi og fara inn í evrópskan fótbolta aftur. Mér fannst rosa spennandi að nýta mína reynslu og nýta mína þekkingu sem að ég hafði aflað mér í Katar og á mínu ferli til þess að vera leikmönnum til halds og traust því að hætturnar eru víða og það er margt sem þarf að varast. Sérilagi starfsemi og starfshættir umboðsmanna geta oft verið ansi vafasamir. Maður hefur sér dæmi um það að umboðsmenn er að þéna jafnvel meira heldur en leikmenn af því að þeir semja þannig og semja þá fyrst fyrir sjálfa sig. Maður er sér dæmi um það að leikmenn séu nú eru meðhendlaði nánast bara eins og okkur á vör. Og það er það sem að varð eiginlega til þess að ég vildi vera þessi aðili fyrir leikmennina að veita þeim þessa ráðgjöf, að veita þeim þetta aðhald af því að maður veit bara hvað er oft á tíðum í gangi. Svo það sem að gefa mér bara langmest að það er að bara sjá brosið þegar að menn eru að taka skrefið inn í það umhverfi sem þeim hefur dreymt að komast inn í. Það er ekkit sem að toppar það sko.
Og hér setjum við punkt í sögu Bjarka Más Ólafssonar, umboðsmanns leikmanna í knattspyrnu. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir hlustunina í dag. Við verðum aftur á dagskrá á morgun. Þangað til þá, verið sæl.